مومنون 72
وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون أخي بعض بسورة شروع سورة المؤمنون طريق دليل نقلي مومنان چکم پاتی اور مشرکین شروع دا هم دجر دے سورنا ولی دا پیغمبر نمائی دا حق فرق نمائی ولی دے تا چاندہ شکرانہ ہوئی دے دی سر تنخواہ ہوئی سر پری بیان دا خبر نشتا یعنی ذکر نمائی چھ لدی درس و لدی بیان و لدی مسئلی رانا چٹکس و چاندہ و سر کی تخلی دامن کا گرانا ردی علاقوی ذکر مدانم اللہ وی دامنش ہموک بھی رتا ہے ولی نمائی ہم تلقلوہم آیا تسوار کے غوائی ردینا خرجن چاندہ خرجن عیورت خرجن چاندہ و تاوان کا خراج وقتی کا نبس آغا ورکا لرکتا خیر مغرد وہ خیر واجدین او دا اللہ بہتر دریجہ ورکم مرد تد اتنی اثر چاندہ مانتا ہوئے پلی بیان پلی دعوت و دا اللہ بکیتا پلی در تدریس ننا دم نشتا بلکہ دا اللہ توحید دائی دا اللہ دا کتاب دائی دا خلق دا چاندو دا وزیشتا بلکہ فقرار رم دے گا خیرون اللہ کی والا کم ورکی اوارا اللہ حق پاس لگے وہ خیر ورکی دینا اللہ بہتر لگے ورکون دو رہے اب بہتر راجع لگے اللہ دا حق پاس بلا حاجت و ضرورت بلکہ وسیلت دری و لجوز بلکہ جو سمدتا نم دادا کتاب نمائی مسئلہ توحید نمائی وہ بھی انکار کرے ولی راہ پرس دا قرآن والا تانا سسی سے چیرے کی سے درس را جائے نو کس برا کرے ماہانا کس برا کیا سوار برا کیا دا درس برا کرانا دو مارا کیا نو خدا ورہ بیان دتی دا اعراض دا مخارول دے سا بیان سا جواب لرہ چیرے جی مونگو منلے و مونگو تناسو خدا دونا پیسے بسو کرتی زمون وی نشتا اللہ وی دا خبر نشتا نن سے تو قرآن سو کس مینا وی دا مفت لالا کتاب ہوا ہے تو توحید زن کوئی گا و بیان دا تی پر پر سی چنو و سر وقتی نو درکینی بل توڑے خلاف دے ہم تر آئے ہم آیا دواری لگین اخرجن اندو تاوان خرج تاوان مرا سلم تا چاندہ ایور سے
نے خبر پکڑا کرا نہ
ندا چیزی انا پیجنی ندا وقارا کی شرکیان دی مشکوک سڑے نرے کہ سرگوم نرے وغیرہ وغیرہ ندا وقارا یہ نمانی بلکہ دا پیغمبر خودی سنگاری طرح بنی وَإِنَّكَ بِرْشَكَتَ جِي پیغمبرہ لَتَرُّوهُمْ خَامَ قَاتِ جِلَا بَلِي دعوت ورور کے دیتا الہ سرات مستقیم پترب دلائے نیغے تو خودی نیغے لارے طرح بلی نیغے لارے طرح پر دعوت ورور کے پکار دعوت چی مانے لے وا خدا کون اب بردبان کا زدیان جی چھے الٹا خلاف دی وَإِنَّ الَّذِينَ دَامْ زَجَرْ او اصلاح رسم اخری خواہت وَإِنَّ الَّذِينَ وَيَقِنَنَا تَرْزَانْ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَا چی ایمان نلوی پا آخرت آخرت کا یقین لنسل آنے صفرات ناوید دے نیغ لائنا اگر چی انکا لکدو لکدو انتشی ورابر آسرات اگر اللہ توحید اللہ کتاب پیغمبر سنت یقین آترسان چی ایمان نلوی پا آخرت پا آخرت باندے آنے صفرات ندخ نیغ لائنا ندخ لائنا لنا کی بونا قامقا او ایدون کی دینا اوی دانی غلال کوئی جی پا کتر ہم دیروان جی در شیر دلت ہوگا نا آوا سور رسان قبارت لنا کی بون شاوان دسل او ایدون کی ولو رحمناهم وکشقنا ما بهم من ضر للجو فی طغیان یعمهون دا اللہ وی دا کی خلق دے چی اغسل دا خبری دا حق نمخرے او کرے کرا زبر سسیون نوے دیل والا وارکم محلت وارکم نزی پزر زمانا محلت کے پائے کے حق کرائشی خبر کا بولتی مسئلہ ہو بلی پزر لے نو توریان ہوتا نشی کیا دی نو چرے پہنستو دیلوں کے اقتش ولو رحم نہ ہو کچھتا رحم کمون کو دیبانے سمودا ما دولت صحت ولول وکشفنا ما بهم ما بهم من ضر وکشفنا او لیبومنگا ما حوا بهم کی بجیبانی من ضر سے تکلیف سپریشانی و مصیبت او تکلیف مصیبت سے لڑے کم نللجو خان و خاصی ننوزی ہی تو یعنی ان پاک لگتا تشک یا مہون حیران پریشان یا مہون آنہا دلدڑوت دستر بلندوائی چلو یا مہون نوتارا سرکشے کے اختیم یا مہون یا مہون چھے دزدی دزدڑ پستر بلان یران دی دزدستر گلن دی چاہے بابا کے لکھ رکھ گیا ہے بیدنوں کے اختر ہے نوکر سمودا سنوے ہمارا ندی کو باطل کے اختیم سرگردان اختیم ننوارا اللہ وقت سنوے دین بڑھتے دلہ جین دلہ لکتاب درکرات مستقیم دلہ کی بون مخلوم کی خلق دیشنا قبلی دعوی دیم دی ارتنی سی فوگیانی سب پر شرک کے سب پر براہ کے سب پر پاشے اور یعنی کے سب پر بیجینے کے ارتن یا مہو درست پر یرنی دیم اول تفخ کار کاری در کی وقت تدرد مکون و اتمنان کاری پر ایمان اقبل وقت آتے وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَذَرَّعُونَ دو تخفیف کرتے یہ دو آیات شروع کی اللہ اس کا عذاب بھی نہیں سب نو پکار دارا شکل پہ گرفت راش عذاب یوں نہیں سب نو پکار کہ اللہ تعالیٰ جیسی ان کی توبہ کرے درہ سے بیمانہ نے کی دیدہ اندے عذاب ہم راشی نو بیا بھی توبہ نہیں کرے قادا وقتشن دا بیان دیتو ورنو گا او پر ادرے وانا یادون کی تقریبا ہو پچکتر چیتر ستتا او دیکھا یو اصطلاع دا تلسیل کی من مصول تلسیل کی مخی سورتون کی رہے وان دیتا اصطلاع بین نعم و نقم ہم بھائی سورہ نعم کے دیرہ شہر وان کرکر اللہ کا بیو ایتینا مشرکا مشرکا دلہ سے دین نباوی باندے سواب سے انعبا سی پریمانے پیرا ہوئے ندے پر ایک نور بلش نبیاء کے عذابوں رہا ہوئے دے ہوئی دے پر اطلاع پر نعام ورن قبل لالاو دلور راہم ناؤن وکشف ناوان دے ہم من دورن للجو سی تغیانی نعام
جنابات او پریمانے تراور نبدی کنو سلکشی شروع پکار دعوا کہ اللہ کا ترا قول کرد سیحاتی لرکر مال دولتی لرکر پکار دا کہ تیسر پر گزاج شکر گزاری سے دولی صرف پکنی چو شکر دے اللہ اللہ روانے لیل پدر بدی سے شکر نہ ہو ہم وہ کنو شکر دے رب دخلی شکر دے انہوں نے شکر مکر نہ مائی مالی در ادر کر نبدہ کا مال شکر دائے کہ اللہ دنین اگلی سطح کے واقع یہ شکر دے خطر اب دخلی شکر الحمدللہ دے رہنو پا دنگو پا دے رہنو دے باقا خورا اگر شکر نہ رہے یہ در شکر نہ ہوئی یا رب آجی نوئی اور یا رب آنکہ اگر آجی نہیں نا دقا شکر نہ ہے دے امقا نا شکری دا شکر دارے کہ بتاوان میں زکاة خرد ہے اگر واقع دین ضرورت ہے اگر واقع پا دینی مولا کلا اور دین شکر دارے کہ دقا مال کہ خرچ کے مجھے شریعت مطالعہ کرنا گا ارے خدای ریکی کی سب دنیا تو ولی نہ لیکن نہ رہے شکر دے دیکھو کی للجو کی دوغیانے میں آمون آمان کو باتیلہ لگئی کہ دیر شی جان نو کورتا نیسی آرونا جیلیانے کے بڑے را روانی شی دا للجو کی دوغیانے نہ رہے کیا سی در شیعان او در دیدینے در دراتو جانتا با بکورو لگئی للجن کی تغیانی میں آمان دان کہ وہ تراشی نبیاء مستے شروع کہ راشی ورلا پشراب و قواب ہو گیا سش للجن کی تغیانی کہ راشی ورلا یاوی زیل کور آبادو نوچہ کور آبادو وغم ورکے نبیاء دو فلکون روزائے وفضولیہ تغیانی ورکے فلکون روزائے جو مردی جا تخبر بولا وہی اگر اس ماں کے درد تعلق ہوں وہی زمان کا واضح آنے صرف دس لاکھ روپے پر روحے رہے لے دس لاکھ اور وہی دکون والا صرف دیویش کے جوڑا تا ایک لاکھ روپے باندے مجھے دین دا پارا وقت ہوا ہے یاد زکاة ہوا ہے یہ دیگاہ میں نہ ہو پڑے اللہ و تربیہ کوئی للجو کی تغیانی ما بدا خان دمکتو اوتش نو بیا یو میاش مخی دا اللہ بغاوت و غوبر شروع دا بیندونا دا تماشی دا میندیانی دا اندوانی رسونا دا دا خود و سرو میل ملاق و دا درازانی دا آر سچی سی دا وقت کی بین دا اللہ او دا دا رسول و دا اللہ دا شریعت و دی بغاوت و دا خان و دا اولا امناون اللہ وی کسرا ہم پی حکم سمان دولت و روکم خوشاری تیراورم و خشر ناما بین منزولین اول تکلیف و غربت تیلرکم چی مکی دردت دارک نلگی در و اس میں و روکم نچی کر و روکم او دار چی سمو قرش نو لجن کی تغیانی وی آمون نگلی جائے اور آن خدا چی کتاب دیدہ چی تکیو وی چی ہر خبری سر لگی لگرے ہو اللہ وی صحت وی کرو بیمار و تکلیف ہو یا اللہ سے میں کہ اللہ سے جراؤ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ اللہ تکلیف تلر کم رحم سے حکم صحت ورکم نُلَلَجُّ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ باو سرکشے کی سرگردانی سرکشی بھی اثر آ بیاج وقت صحت ملوشی نبیہ در جمعات پا مخلقینا کہ تیرا اللہ عبادتنا تا اللہ لجن دفار محنتنا او اقبل صلاحیت و صحت بیا قدیم نہ لگئی یا دا کہ بیا ہوئی تھی تغیان اللہ کیوں کی تغیانے میں آنا ہوں وہی دا پلان کی بابا و پلان کی پیر سے کام ہے دا وہ محروبانی دا وہ نظر ہے آوان ہے دا دا اللہ کیوں کی تغیانے میں آنا ہوں دا وہ چھے علاہ حال القیال پسی جو رہا ہے قرآن عام دے نو چھے صدہ تغیان دے دقا کی داخل کرتشی اللہ وی اول چھے دقا سے ابتلاء بن نعمت حکم ابتلاء بن نعمت ابتلاء بن نعم نعمتوں کی حکم نو پکار دئی چیز اللہ شکر گزاری شی نو شکر گزاری شی بلکی للجو کی تغیانی تنکشی شروع ہوتا نو بیا اللہ پر دین تا اختراشم بیا سوش وَلَقَدْ قَلْنَا هُمْ بِالْعَذَابِ وَمَسْتَقَانُ لِرَبِّهِ وَمَا يَتَذَرُونَ اللہ وی تمام بطل تبیا بازار امیدم نو سبب دیلی دیر پا رہی دیلی نو شرین ہی نو دب قبر باقلے پدا ہو کہ بیا ملانا تیجے ہی بیا ہوں ابتلا بن نقمش عذابوں نو بیا ہوں دا چنے کی اللہ تعالی جیو ولقد انا نظرنا نیوری منزی بلا عذاب بازا فمستکان ننو چیزی تا بیداری کرے رب نے اپر رب تا آجیزی کرے اپر رب تا اس دکانا آج لے ہوتا بیدارے کرو نو دی چاہیزی کرے لے رب نے اپر رب تا نو دی چیتا بیداری کرے اپر رب تا تکریف کیا اللہ تا آجیزی ہوتا بیداری بہت سر کشنی پہ تکریف کیا اللہ ہے وما یتذرون فمن سکان چی تیاری اکڑے رب نے اپر رب تا وما یتذرون اور نیا جیجی اکڑا نیا جیجی اکڑے والا تھا نیا جیجی اکڑا نیتا بھی رہے تکلیف کے پکار پاکستانیان جی مصیبت تکلیف درا ہے افغانیان جی مصیبت تکلیف درا ہے وہاں تھا بس ہو گیا تھا جی نہیں گیا تھا سونا جاتا ہوں اب افغانستان اور پاکستان را گلا ہوں خوش تین دی وہ خلق مسلمان اللہ ہوا ہے امہ کو بسا کشے کیا تھا چرتا تو گئے ہوئے تھا چرتے دوئے چرا با زمین سشیل کرن اللہ کا توبہ اس طرح ہوئی پل عمل وانے نظر پتا دے زان تکلر ہوئی پل عقیدہ عمل معاملہ معاشر یور ہوئی اللہ کا پل حالات روز کر ہوئی مقت الرشید و مغب آگا نظر اللہ کا دیدہ رشتہ اور نظر اللہ کا دیدہ رشتہ نظر اللہ نور روی سینا نور روی وما یتزارا ہوں فمستر کامو جرم دہن حتا کر دے گوڑی ادا حتا نارے ہن کرکے پرانی جنوں گا رہے ہیں بڑی بارے بابا دروازہ دا عذاب عذاب والا دا عذاب خاون دا عذاب یعنی عذاب والا شدید انسان دستا سزا والا دا عذاب پرانی جن ازام دا عذاب کی تھی تین ہے بڑی کی مبنی سنے نا امید گئی بیا داوی دروازہ دا پرانی جن دا عذاب عذاب ہونے شروع شی دروازہ دا اللہ دا عذاب کرو شی نبیاء دا ہیت طرف نا بندی رو لازمی نن دا اللہ عذاب دروازہ کرو جنا نا مصیبت دوستر کشی حاکمان مکرا لیدران مکرا ملیان مکرا آمیان مکرا طول مکرا اللہ دا جیتی نوا ملینی بل اللہ در آمکو دا انگریز نو دیدون ازاد کر پاکستان والا ورکر نو بکار کرو چاہ جیزی کرے اور اللہ دا دیداری کرے من کے پا لا الہ الا اللہ جو کرو اور نفاق پاکی دا کفر ہوکو اور دین خاندانی اور دین مسخرے پر جو اسے جمعہ بھی پرینہ کو مدرسہ بھی پرینہ کو عالم بھی پرینہ کو مجاہد بھی پرینہ کو نو دا دا اللہ غدیو دینی روگو دو پندو شیطکارے ورڈی ورد نو زیوی ورد نیوری کی کانا چلی ورڈی نوری دا پرے حتی ازا پتانا رہن باپن دا آزاد شریف ازام تین مولی سنوس نومی دین شاہی ورنی دو حکومت نملا خطا ہے اور آخر کو نملا دو مولیان نم خطا ہے سچلی ورنی نا حل اللہ وی جماعتا کا قانون لے تے فعل اصلا وقال مخیوی جو وصو جتی کی کرے نا حل لے نا حتا ازا فتحنا علیہم بابن تردیش ابراہیم زم علیہم بدیبان بابن دروازہ دا آزار شدید دا آزار شدید عذاب والا نیزام دعوہ کی دی تھی بلی کی مبنی سنو نومی لئی نومی لئی دچان نومی لئی دا ہر خیر اور فائدینا چھ بس اس خور اور خویش نکی گی ہوئی وہی جانا ہوئی خویش نکی گی ہوئی لگیا جاو دان مبنی سن نومی لئی دا کلو خدایان آلے آونا چھو زمگا خدایان نشیر آر مدد کی لئے نمشی خلاص ہو لئے اور دا ہوئی پیشنگوئی دا بدر ہوا دا بدر پیشنگوئی والا بیچنی نہیں سم دروازہ سے کھلاو کم دا عذاب نبیہ دا نومی دینا اللہ ہم کے والا سرم بڑا کیا رہا سے اگر کم ویلی بڑا نا چی دروازہ کھلاو رہا رہا جو وہ سردارانے والا اور دانے نواز دازابونو دروازہ قرآن شو انو دیا مکیو آرامسی نیلی دنگی شی دا اسلام دائر کی کیرا تو کفر دائرہ تا تنگیرا دا سمجھون سورینام کی دیر شو گو رشا سریعی سیار
استعمال نہیں نن مسلمان عام تک دوا حال لے
چې د مسلمان صلاحیت د یو مسلمان ذهنیت سوچ فکر د دین لپاره شته. اجي سو عرب مسلمانانو کې بعد چرته یو لاکھ مسلمانان نشي راي فکر سوچ او دایي دین دماغ د دین لپاره اعتماد شي. خدای خبر چلا چل سو عرب کې سوچ فکر یې طرف ته شپه ورځ غم داري سونه وړېږي څنګه به بندوي څنګه به غاړي موځي څنګه به دې لرګونه په مال دولتکې مخکې شم دقه کوي دا دې که نه دی یرگا مسلمانی دا دقا را منافقت دے نا دیکھا کہ کم از کم زمرا دا چوبیس گھنٹے زندگی دا شپو رز دا دا این شپو رز دی دا خوش ہو دا این والے دنیا چل پہ دنیا پہلے کمی دو لر گھنٹی شری پری کی ہو گھنٹا پہ دین سو چکا کنا کم از کم دا اکر صلاحیت کو بدینو لگاو نن دا مسلمان صلاحیت لگی اللہ و اکرم آتا رضی لگر کرو دنیا پہ کمن انا خدا پکا خدا و چیو دنیا کو این دین در مدر سنین نظام آئے یو جنتا خدین لوا کا در کو خو کا فکر چی پر آیت انسلام دانی سری دا آنا پسنگ خطی گی زمان دانا تسکی گی در اسلام دا پارا در دین دا پارا در قرآن دا پارا توحید دا پارا نندا فکر شتا نشتا ہر سرے پقل پل کا مقتر ہے در دین فکر سوچن شتا اس کو سوگا پی پیدا بھی در دنیا جائے دانا کتاب ہم پہ ہو گورا دین سر لیٹریچر کتاب ہم پہ ہو گورا تھا پر اس طرح ہوا لے تو ہم کے سر تو مر کے لئے دنیا شیئی نہیں آوے آیا ہو پر یہ سر سر ہوا لے پر اس طرح ہوا ہم صرف دانے بجانے ہوں سے جانے ہوئے اللہ علیہ سر سر کے غبون اللہ فکر میں ورد رہے دانا پہلا کری دانا خاص مادر اللہ کری نو د دینه هغه کاروای چې کوم کار لپاره وي کنه دا یو نعمت هم دی او دا دلیل هم دی. وهو الذی خلق الله هغه ذات دی انشاءکم السماء چې پیدا کړي ستاسو لپاره غوږونه او سترګې والآخرة دنیا پیدا ماتکمل پتاو کیا دی چې شکر وایي شکر یې کړی تیر په خپل شکر شکر الله غوږونه سترګې راکړي هغه استعمال یې وکړه د الله د دین د حکم مطابق سمو والا افتار افتار جمع ویلے دا جمع افتار اور سمیں مفرد ویلے اصل خبر دا قرآن کی اسما نروی اسما دلیل ہو جینا سما مصدر تسمیہ بالمصدر لے اور دا مفرد تسمیہ جمع راجی کل محنس محنس ہونے سمیں سمے لے میرے مفرد خدا مفردم کے مراد تسنیم کے مراد ہے جمع کے مراد کیونکہ یہ مفرد کے مراد سے جمع ہے. ٹرین دلیل اپنی مقصد وہ بولے جو اللہ ذات ہے زرابون کے خواہر کیلئے سب دلال دی دنیا کی ویرے ویرے اللہ کا مطلب شرم جمع کیلئے دی دنیا کی کیلئے کیلئے خواہر کیلئے دا اللہ اور ٹرین دلیل دا زمانہ بدلے دل اللہ علیہ وسلم خاص زمان پہ احتیاج کی اپنا دا سلون والی دا اپنا نکاہ بنا رہے دلائی ہوئی دا اپنا نکاہ بنا رہے دا اپنا رسل کے قومی میں چاہ کر کر دا اپنا نزیزمن کے کچھا پیدا کری خواہر کی ہے دا مرسن جی مرار تو گئے دا زمانی دا انقلاب تو گرا ہوئی دا اپنا والی کار نہ رہے دا اللہ توحید نہ مانے بلا مطر شریک کرے بلا مرقدار کرے برقاج میں اس مقام لہو ولو زجر بے انکار الباس دباس نہ ہم انکار کے باس بال الموت توحید نہ ممکن دی خدا آخرت تو بار جن ممکن بلکہ بل بار انتقال میں نل کلا سنگ چرا تو میاں کرا چاہتی ہو نہ کیا مطلب نہیں بلکہ بلکہ مسلما پشاندا وقال الاولين چیلی لوں دارو دارو کی خبر دین گئی دمشراؤں کی خبر دین گئی سنگا مطلب ادارے شدتی سوچ اور فکر داؤن سرو نے سنتوج اور فکر کی دروں دروں سے جین لے آؤ سوچ فکر دین لڑی پکوانے ہم داخلے ای بمری ناشنا خبر آ دوبارہ وسنگ جم دیکھی پکوانے ہم چرے اللہ سری صدا کا پلا دور کری دین کا بچے گئی دیدائی پشان کی نہیں پشان دیگر کی عمل گئی سوچ فکر گئی اور ما قال الاولون سوق سيري اقبل دي سورت کی کئی کی سیاح کی تیر شروع ہو رہا جاتا بیان شورو دا پیغمبر دہود یا سارے علیہ السلام پارسل ناکی و رسول میں ہم منہ بود اللہ مالکم اعلان غیر و خلا تتکون پیغمبر اس کا بیان کی دہود یا سارے علیہ السلام بیان ہوتا کی اور وہ کہتا ہی دیو چلانا تو وہی دو منے یا ورزم کا روانہ در قیامت کی شاہ پر رچ رکی نو دا پیغمبر کا جواب کی تو یہ پین تھی آیا اے لوگوں انکم اذا متم لوگوں تم تو آو آئے زاما انکم مخرجون آیا دا پیغمبر کا اس طرح دا وادی کے لی کہ کرم رش اور شیر خورے خورے زرد رش اردو کی اردو کی شیر نو انکم مخرجون تا سبا دوبارہ کو تکولی شیر اتنے و شیر سمجھونا دوبارہ بلقال وجوری بھی مثلما فشاندہ خبر قال لہوڑو چھینی لنگو اور ان دنوں میں دارا کر نظر خبرہ دیوئی قال سوئی اتاو یا وقان پشان حال دیوئی اعزام اتنا کلچی شم عمر وکننا سرا اور سو خورے و اعزام نوڑو کی آئین آیا اندر ہم خوزون خارقا دوبارہ پورتا کیلو دوبارہ پورتش دا عجیب خبرہ داوئی دا کرنا خلاف فقانون داوئی رسن داوئی موجودہ مغوی دیو جا را کرنا لے رضا رسن لکی لقل یشیان وعیدنا وعدہ کریشیان وعدہ کریشیان وعدہ نانو سرواؤنا او دمو جراؤنا خاضا باوالا من قبل فاقوا دا وعدہ من سرواؤنا وقوانو زمو مشراؤنا سرواؤنا داوی ملا فاقوانا را روانا خبر رکیا مستے ومالتے 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 خبری ہارا ندیگا نریلا وادا اللہ تا تیرلوڑی مگر درو درو بنو دا پاپانو درو جان درو بیرو چی قیامت برا دیو دوبارہ جن دن دے او دا مرون دے ہوئی دا وین مرون دے او یا اتاثیر جمع دا اسپورا سن دا اسپورا فقر سفرن نرے لیکل تبیل کی گی لیکل این آنازا اللہ تا تیرلوڑی دوبارہ نلاوی دیتا درو ہوئی دیتا جکر ہوئی دیتا آنکی کیسے ہوئی پاپانے کیسی لکریشی دیوی راروانی از فاتری بلو بلی دا جکر دا کیسی لکریشی دیوی راروانی دا لکریشی دیوی پاپانے قل دیتی دا دی خبر رضم کئی اور بیا دائر سورو کئی دی دیو دا رو بلو کیسی اللہوی نکنا کلو ادان کا خوب ہوا دا زمک آسمان شاہ پیدا کری منی ان کو چارے پوائی گئے کہ چارے تاو کو پوائی گئے نو دا جواب را را کے چید عظمت آر عظمت کا عظمت کے چی سوک دی دا رچا پہ اختیار گیری رچا اختیار باشی دچا ہے اختیار دچا ہے نو سیقولون اللہ خام خام اوگو اللہ چی للہ ایتا دا اللہ پہ اختیار گیری بین منی دا چین ارہ پار رچا کی دے دلتا خام سیقولون خام خام اوگو اللہ خاص اللہ لدی دلزم کے آسمان میں اختیار ہونا اختیار اور دلزم کے کسی دا طول دا اللہ مملوک دا اللہ واقع داری دا تو گورا تاو سے امان ہے مشوکی امان دا تاکو دا ہوں کیا نشہ رہے قرآن دا چا مخاطب آرہا مکی مشوکی مشوکی امان دارا مری دلزم کے اختیار اور دلزم کے کسی دا اختیار کیا کر رہے اللہ کر رہے سیو کو دونے للہ اللہ امان ہے اختیار مان اللہ مجھے سوک دے پارن کے داسمانوں سوک دے وابدار داسمانوں وہ رب العاش او مالک داعش العظیم رب العاش لذی مالک داعش لے داولوے عاش مالک سوک دے داولو آسمانوں پارن کے او مالک اخترمان وابدار سوک دے نسے حقولون للہ خام خوبو ابنی للہ دے دے اختیار اندار اللہ ہے دار اللہ پہ اختیار دے دو آسمان میں اختیار من در آج عظیم مالکم اللہ جی نو قل ورد پیغمبران فلا تتکو نو ولی نیرے گی از آلان و شرک نپریگ رہے اللہ سرم نو شرک کری درے دری اپنی تیرا کی قل ورد پیغمبران بیدی ہی دچا بلات کرے ملکوت کل شہن بادشاہی داری ہوشی ملکوت دا مبارغہ دا فملک کے مبارغہ ملک کے دا سمانا یعنی ملک اختیار تو یہ ملکوت دیر اختیار کا نا نو قلو حضر پیغمبر من بیدی ملکوت کل شہن دچا پلاس کے رہے ملکوت کل شہن اختیار دا ہر یوشی دے اختیار دچا پلاس کے رہے او دا اندہ تا پوتم دیو کا وہ ہوئی مجھے ہو او دا اللہ جرے پناہ ورکی دا ہر مصیبت آفتنا ولا يجار عليه فانا يشوكري كده عليه دار طهلا الله فانا وكون كده مصيبه تكليف كي ولا الله بغلا سو فانا يشوكر كده الله دي سوغنيش نو سوكشتي بيجي دي كي يبدي كي هنا بس تبع سنا ده نا نا ان كنتم تعلمون ان جاءت قويه بري خبره كي فانا وكون كده سو ده يا من دار كي سو مردي جواب تمو سيقولون لله خام خوبوئی للہ دا اللہ دا اختیارم دا اللہ ہے قل نوائے اللہ پیغمبرا فانا تُسحرون ندکم فانا تُسحرون کم دیکھے پتا بانے جارو شو دکم طرفنا دکمینا دکمینا پتا بانے جارو شو دکم طرفنا بانے جارو شو چھے طرف تا اللہ مانے دعوائے چھے دزمت اسمان علی اسی رضی اختیار من دا رب آشی عظیم مالک دارن دارشی اختیار من دارن پناہ ورکون کی اللہ ہے نشاہ اللہ ہے بیا لرمان دارتے ہیں جلو کنو سوچر اللہ تو ایدم پہ ہو یا
دشمنان دا اسلام دشمنان اور ګلار سره هر یو بسکول ورې دې مال دې پریون هر یو خپل لیډر باندې استای نه شری ته وې او هو هو باچا خان خلاله سونه زکه وو چې کرامت او ادا وکي په سونه وای دا الله ضرورت دی نه وای او پیپلیان وو یو لا قاضیانیان خو دې څه کافر کړل د کافر کړل او خپل مسلمانۍ سره لا کنه او سیکولر سره وو د سوشلیزم دایو سوشلیزم دایو هغه دین پورا اسلام نه او ناقص منی اسلام او دا هغه دین څو د شیعانو دروازه او خاندان یې ټول شیعه نه د نجیب چې مړاوا نو په آخري تقریر کې او چې مغا غشته پرې یې څه نه ګوري څه شی ورته ویستی نو امام ضامن دی که ضامن امام دی دلته لګولی او دلته او هغه وادم د شیعت د رسم و رواج مطابق شوی دی او جنازه اتې په دغه طریقه باندې دریوان پورې خاون او ځامن او تور کمیس او سپین پرتوګا او څه دا واسته ټول شي ځان دار یعنی چې دا لا دا لا د اصول ولې نه وایي چې نو خپل وایي او کوم شي نه جوړې نو هو خپل دی چې عمل هو ټول مسلمان دي کرا جام را دین کرے دا اسمان خو دی وګورې مينو بیا څه ختم نو بهر خبره به والا نه دا دی د دنیا حاکمان خو دی ویدرهم او درسم دغت جولی فقوار و حکومتونم خلافتونم نروس تو مشی کلوشی بیراج نایی تی نوابه جولی پی بری تیز باز این بانی رمو غل دور مشران چلاو نویات دونش تقسیمی اللہ وی پاس دیس هم نگو رای کچر تماس ربی صداد را خدار رای نوست در حکومت تر حکومت غنچه توتی جوده دا لري چې پاکستانيانو جدا خوره او دا عربيانو جدا خوره او افغانيانو جدا خوره جدا جدا خوره دا د دلیل په دی چې عالم کې څه جدا نشتا فرق نشتا اختلاف نشتا دا لري دلیل چې الله تعالی رب شریکم نشتا کا نه نه ایو نه برا خدا وری کوي و ما تخذ الله ما تخذ الله لري ولا الله نیم ورن نایبنا ذوري و ما كان مؤمن الهن و ما كان مؤمن الهن او نشتر اللہ سرا من الائنا حاجت روا قوین و ایزن پدغوو کے لگا حضا کلو الائن بوشل بکلی حر حاجت روا ایلا دیما خلقا پا وقت المخلوق دیما پا وقت خلقا چیغا پیدا کرو سکی پیدا کریا بکل قدیم لا کرو والا آلا بازو والا باز او غالب شویو بازی پا بازدانی پا جنگ کی جنگ جور شویو او یوم قبل بانی زورا ہوئی دنیا کی جنگ جو کتو جنگی جی دو کنوتونا نیو که دو روشی جن دقا سی بتا سنی دلی وا خونشتا سبحان اللہ باکی دا اللہ لرا اما دا وطن یا تیکون شدی اللہ لبیانی اللہ لسا بیانی من ولد انکانا و من الہی آلی من غیبی پوئی دے پوٹو باندے دا مخلوق نیچی پر و شعار و پاکارو بانے چی مخلوق پاکارین فتا آلا فسلو جلتے اما دا وطن یا تیکون شدی اللہ سر شریکی من الہ من الہ چیر اللہ لے الہ دی مکیوے سبحان اللہ یام مائے سکون پاس اللہ داغنے شدی اللہ لے بیانے من ورلن اگا ولد سرو لگے او دارن فتا آر آم مائے سکون اچھر دے اللہ آم داغنے سکون شدی اللہ تر شرکے میں الہ دی انتے من ورد الہ دی نزلتے ورطرہ تتمنی دایا سن جو کس مرو رہے آم مائے سکون من ورلن او آم مائے سکون من الہ دا دا ورد نفاق نو دا الہ او دا شرکت نا پاک شرکت تے ضرورت نشتا ورد تے ضرورت نشتا ہے
بہن میں
اذان کے